Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenoare Cibolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju një me kryetituit. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, viziton sot Prishtinën. Qeveria Neuardhje e Kosovës mund të anuloj projeksionet e buxhetit për vitin 2020. Britania mbron marrëveshjen për Brexit pas kritikave të presidentit amerikan Donald Trump. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, do të qëndrojë të premtën në Kosovë. Ai do të zhvillojë një takim me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe më pas do të flasë para publikut, përkatësisht me studentë dhe pjesëtarë të shoqërisë civile. Në muajin gusht, Departamenti Amerikan i Shtetit e ka emëruar Palmerin përfaqësues të posaçëm për Ballkanin Perëndimor me mandat për të ndihmuar integrimin e rajonit në institucionet perëndimore. Kurse në fillim të këtij muaji, presidenti në fakt muaj tetor, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka emëruar Richard Grenellin të dërguar të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi. Brian Hook, i dërguari special i Shteteve të Bashkuara për Iranin, ka thënë se Teherani ka shpenzuar rreth 16 miliard dollar për të financuar milicinë shiite në Siri dhe Irak. Hook i ka bërë këto komente në një intervistë për transmetuesin Saudit Al Arabia, mirëpo nuk ka specifikuar kohën të cilën ka cituar. Irani shiit ka rritur ndikimin e tij në Irak prej largimit të diktatorit Saddam Husseini më 2003 përmes pushtimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Sipas kësaj gjendjeje, Irani ka krijuar hapësirë për të financuar milicinë shiite në Irak duke përfshirë forcat e mobilizimit popullor të Irakut që shpesh përleshën me minoritetin sunit në këtë shtet. Washingtoni vazhdon të ofrojë ndihmë ushtarake, politike dhe financiare për Bagdadin derisa Iraku ka tentuar ndër vite të balancojë lidhjet si me Shtetet e Bashkuara ashtu edhe me Iranin fqinj. Operatorët e telefonisë mobile në Kin kanë mundësuar për klientët e tyre shërbimet e gjeneratës së re të komunikimeve 5G, teksa ky shtet synon të kthehet në lider global të teknologjisë. Operatorët shtetror kinez China Unicom dhe China Telecom kanë prezantuar të rejat e fundit për këtë sistem. Korea Jugore, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar ka prezantuar po ashtu rjetin e tyre 5G këtë vit. Kjo gjeneratë e re lidhjes në internet premton shpejtësi më të madhe në shkarkim dhe ngarkim të materialeve. Kina dhe Shtetet e Bashkuara kanë luftuar për pozicionin e të parit në Kinë sa i përket sektorit të teknologjisë në muajin e fundit, ndërkohë që giganti kinez Huawei është vënë në qendër të mos pajtimeve. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar përmes një serie postimesh në rrjetin social Twitter sa i do të ndryshojë adresën e tij të banimit nga New Yorku në Florida pasi të largohet nga shtëpia e bardhë. Pavarësisht faktit se un paguaj miliona dollar në këtë qytet si dhe taksa çdo vit, u jam trajtuar shumë keq nga liderët politik të këtij qyteti, ka thënë Trump duke iu referuar New Yorkut. E përditshmja amerikane The New York Times ka thënë se zyrtarët të shtëpisë së bardhë nuk kanë treguar pse Trump ka ndryshuar adresën fillestare. Mirë po ka cituar një person të afërt me presidentin të këtë thënë se arsye janë taksat. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Qeveria në largim e Kosovës ka publikuar kornizën e fatmesme të shpenzimeve për periudhën 2020-2022 në të cilën prezantohet baza e hartimit të buxhetit për vitin e ardhshëm, por këto projeksione do të rishikohen nga qeveria në ardhje, thon përfaqësues të partive që kanë fituar zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit. Raporti Luleta Krasniqit.
Projeksionet e buxhetit për vitin 2020 të qeverisë në largim të Kosovës mund të anulohen nga qeveria në ardhje. Përfaqësues të partive, të cilët kanë fituar në zgjedhjet e 6 tetorit, thonë se korniza fatmes me shpenzimeve 2020-2022 e publikuar nga qeveria në largim do të rishikohet. Korniza fatmes me shpenzimeve paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet buxheti vjetor për vitin 2020. Sa i përket rezultatit përfundimtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar zgjedhjet pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Të dy këto parti janë duke negociuar rreth formimit të koalicionit qeverisës. Arbërien Agafsi, antare kryesis në Lëvizjen Vetëvendosje, tha për Radion Evropa e Lirë se secila qeveri dëshiron të planifikoj dhe miratoj vetë ligjin e buxhetit dhe të adresoj prioritetet që i ka në programin qeverisës.
Duke pas parasysh se kemi pas edhe mjaft kontrata të këndshme, edhe kemi pas temi intervenime në buxhet, të cilat nuk janë bërë në mënyrë parimore dhe nuk mundësojnë zhvillimin e vendit, është e natyrshme që duhet të rishikohet sigurisht në bazë të legjislacionit ndërtimi që rënë hapësirë për një gjë të tillë.
Buxheti i Kosovës për vitin 2020, sipas kurnizës afat mesme, parashihet të jetë rreth 2.4 miliard euro, apo 1 milion euro më shumë se sa buxheti i këtij viti. Safet Gërgjaliu, ekspert i çështjeve ekonomike, tha për Radion Evropa e Lirë se është sfiduese që një projekt buxhet i bërë nga një qeveri në largim të zbatohet nga një qeveri e cila është në ardhje.
Po një ndër temat më aktuale e cila duhet të jetë në këto ditë në debat do të jetë buxheti për vitin 2020. E them këtë nga fakti se është një situatë mjaft vërtet e pakqartë nga fakti që një buxhet i tillë duhet të miratohet nga një qeveri në largim dhe të zbatohet nga një qeveri në ardhje, që do të jetë mjaft sfiduese. Është fakti se do thotë një qeveri në largim ka qenë ajo që buxhetin paraprakisht e ka gjykuar për të dështuar për të mbrojtur interesat e grupeve të caktuara dhe të partive politike. Në këtë drejtim është dhëmtuar Kosova.
Infrastruktura rrugore kryesisht ka mbizotruar investimet në Kosovë viteve të fundit. Përveç autostradave, investimet të mëdha janë përqendruar edhe në ndërtimin e rrugëve lokale e magjistrale. Në bazë të procedurave ligjore, deri më 31 tetor, qeveria e Kosovës do të duhej ta miratonte buxhetin e propozuar dhe ta dërgonte atë në kuvend. Afati i fundit kur kuvendi miraton buxhetin e Kosovës është 31 tetor. Nëse buxheti nuk është miratuar deri më 31 dhjetor, atëherë në bazë të procedurave ligjore, kuvendi me anë të një vendimi mund të autorizoj vazhdimin e zbatimit të ligjit për ndarjet buxhetore të vitit të kaluar fiskal. Ligji për ndarjet buxhetore i vitit të kaluar fiskal në asnjë rast nuk mund të vazhdoj të zbatohet për më gjatë se 3 muaj të vitit të ardhshëm fiskal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komentimi i zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë për edhe rikujtimi operacionit të policisë së Kosovës në Verinë në maj të këtij viti kanë qenë ndër temat hyjshë në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Shefi misionit të përkohshëm të OKB-s në Kosovë Zahir Tanin ka thënë se ka krijuar një grup hetues lidhur me veprimet e policisë së Kosovës pas ndalimit të dy pjesëtarëve të UNMIK-ut në këtë operacion. Mirpo ambasadore e Kosovës në Washington Flora Qitaku ka thënë se zyrtarët policor kanë vepruar me profesionalizëm. Ozeti kuptojmë në material NVUS. Komentimi i zgjedhjeve të parakoshme të 6 tetorit në Kosovë ka nisur mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, të mbajtur në orët e vona të sejntës. Shefi misionit të përkohshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Zahir Tanin, ka theksuar se dalja në këto zgjedhje mbi 44% ka qenë më e madhe ndër vite dhe ka përmendur se komuniteti ndërkombëtar ka vlerësuar këtë proces si pozitiv. Ambasadore e Kosovës në Washington Flora Qitaku po ashtu ka lavdëruar procesin zgjedhor në Kosovë, duke thënë se gjenerata e ri, që nuk ka përjetuar luftën dhe është rritur në Kosovën e pavarur, ka zgjedhur përfaqësuesit e saj. Për dallim nga Tanin, ministri i jashtëm serb Ivica Dačić ka thënë se serbët nuk janë trajtuar mirë në procesin e fundit zgjedhor të mbajtur në Kosovë. Ambasadorja Qitaku në anën tjetër ka thënë se komuniteti serb është e vërtetë se është friksuar, mirë po jo nga shtetasit e Kosovës. Sipas saj, ata janë detyruar të votojnë për një parti në veçanti.
These violations were documented and reported by international observer missions.
Shkeljet janë dokumentuar nga misioni vëzhgues ndërkombëtar. Më 8 tetor, vëzhguesit e Bashkimit Evropian kanë thënë se fushata është përcjellë me friksim të personave që nuk kanë qenë pjesë e kandidatëve dhe përkrahasve të listës serbe, ka thënë Qitaku. Përveç kësaj, Dačić e ka cilësuar mashtrim pretendimin se disa zyrtar të Komisionit Qendror Zgjedhor mund të jenë helmuar pasi kanë hapur zarfet me vota të ardhura nga Serbia. Kujtojmë se Prokuroria e Kosovës ka thënë se është duke vazhduar hetimet për këtë çështje, derisa mostrat e zarfeve nga Serbia, sipas prokurorisë, janë dërguar për ekzaminim në një prej laboratorëve në Evropë, pa dhënë më shumë hollësi. Ambasadorja Qitaku ka thënë se Kosova nuk ka drejtuar gishtin të askush për këtë rast dhe se autoritetet e Kosovës janë siguruar që secila votë numërohet pavarësisht rrethanave. Tanin Mestjera është në këtë mbledhje ka rikujtuar operacionin e policisë së Kosovës më 28 maj në veri të Kosovës. Ai ka thënë se ka themeluar një grup hetues lidhur me veprimet e policisë pas ndalimit të dy pjesëtarëve të UNMIK-ut. Njëri prej tyre, Mikhail Krasnoshchenkov, ishte ndaluar dhe më pas liruar nga policia e Kosovës me që kishte imunitet diplomatik, përkundër akuzave se zyrtari i UNMIK-ut ishte kamufluar nën petkun e vet UNMIK-ut në kundërshtim të veprimeve ligjore të institucioneve të Kosovës, ndonse ishte liruar, qeveria e Kosovës e kishte shpallur atë si person të padëshiruar. Mirë po Tanin ka thënë se shpallja e një personi non grata nuk mund të aplikohet në personelin e UNMIK-ut dhe si që shprehu rej, ekipi hetues ka gjetur se të dy personat në fjalë kanë qenë në detyrë zyrtare kur janë ndaluar, andaj nuk kanë kryer ndonjë shkelje.
The investigation team found no evidence to support accusation of wrongdoing by the two UNMIK staff members.
Ekipi hetues nuk ka gjetur të dhëna për të mbështetur akuzat për ndonjë keqbërje nga dy anëtarët e UNMIK-ut. Ekipi ka gjetur që të dy kanë qenë në detyrë kur janë arrestuar. Ekipi ka gjetur edhe përdorim të dhunës nga ana e policisë së Kosovës, ka thënë ai. Ministri i Jashtëm Srb Daçić ka kërkuar nga i gjithë komuniteti ndërkombëtar që të dënojë veprimet e autoriteteve të Kosovës ndaj zyrtarëve të UNMIK-ut. Lidhur me këtë çështje, Çitaku ka thënë se policia e Kosovës ka vepruar me profesionalizëm kur ka vendosur të arrestojë një punëtor të UNMIK-ut, sepse ai me qëllim ka qëndruar si mburoj njerëzore në mënyrë që të parandalojë autoritetet për zbatim të ligjit në kryerjen e detyrave të tyre. Çitaku po ashtu ka përmendur se autoritetet e Kosovës janë duke kryer hetime për këtë rast dhe se rezultatet do t'i ndajnë edhe me zyrtar të Kombeve të Bashkuara.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar marrëveshjen që ka arritur kryeministri britanik Boris Johnson me Bashkimin Evropian për largim të Britanisë nga ky blok. E ka thënë se ky dokument nuk lë hapësirë për marrëveshje tregtare me Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar, mirëpo qeveria britanike mendon ndryshe. Hëllësit na sjell Valona Tela.
Qeveria britanike ka mbrojtur marrëveshjen për Brexit apo për largim të Britanisë nga Bashkimi Evropian pas kritikave të bëra nga presidenti amerikan Donald Trump. Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk mund të nënshkruajnë marrëveshje me Mbretërinë e Bashkuar pas marrëveshjes për Brexit që ka arritur kryeministri britanik Boris Johnson me Bllokun Evropian. Në muajin gusht Trump pati premtuar një marrëveshje të madhe tregtare me Britaninë. Mirë po, kur ka folur me mbështetësin Nigel Farage në LBC, Trump ka kritikuar marrëveshjen që ka arritur Johnson me BE-n. Ne duam të bëjmë marrëveshje me Britaninë ashtu sikur se dëshirojnë ata. Të jemi sinqert me ju, kjo marrëveshje sipas disa pikave përcakton që nuk mundeni, nuk mund të bëni tregti. Ne nuk mund të bëjmë marrëveshje tregtare me Britaninë sepse mendoj se mund të fitojmë më shumë se sa tash. Dhe shumë më shumë se sa Britania është duke fituar në Bashkimin Evropian, është shprehur Trump. Megjithatë, ai nuk ka dhënë hollësi rreth vështirësive që sheh në arritjen e marrëveshjes SHBA-Britani. Mirpo, një zëdhënës i Johnsonit ka thënë se marrëveshja nënkupton se Britania mund të arrijë marrëveshje për tregti të lirë në gjithë botën, me secilin vend që mund të përfitojë ky shtet. Komentet të ngjashme të bëra nga Trump kanë shtyrë laburistët që të akuzojnë presidentin amerikan se po tenton të ndërhyjë në zgjedhje. Duke folur për mediumin LBC, presidenti amerikan ka thënë se Jeremy Corbyn do të ishte shumë i keq në pozitën e kryeministrit, derisa sipas tij Johnson është njeri i duhur për këtë kohë. Corbyn në anën tjetër e ka akuzuar Trumpin për tentim të ndërhyrjes në zgjedhjet e përgjithshme të Britanisë me qëllim të fuqizimit të shokut të tij Boris Johnson. Mbretëria e Bashkuar do të zhvillojë zgjedhjet më 12 dhjetor, pas shtyrjes së tretë të largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian deri më 31 janar të vitit 2020. Vendimi për largim të Britanisë nga bloku evropian ka ardhur pasi 52% e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-a kundrual 48% që kanë kundërshtuar atë në referendumin e mbajtur më 2016.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00, ndërsa nga Praga bashkë miro të dëgjofshim.